Зекерия пәйғәмбернең китабы, 1-нче бап. Дарьявеш падишалыгының 2-нче елында, 8-нче айында Раббы Иддоның торынына, яни Берекияның оғлына, Зекерия пәйғәмберге бойле деді. Раббы деделеріңізге пек ачуланды. Халқа бойле айт. Бу ордулар Раббысының сөзлері. Маңа қайтыңыз, дей ордуларының Раббысы. Мен де сізге қайтырым. Дей ордуларының Раббысы. Деделеріңіз кебі олмаңыз. Эвелкі пейғамберлер оларға бойле айта еділер. Ордуларының Раббысы сізлерге яман йолларыңыздан ве яман ішлеріңізден вазгечіңіз дей. Ләкін олардың лемеділер ве маңа кулақ асмадылар, дей Раббы. Қана, деделеріңіз қайдалар? Пейғамберлер де эбеди яшармы? Ләкин мен кулларыма, пейғамберлерге айтқан сөзлерім ве буйырған низамнамелерім деделеріңіздің яшайышларында бедерілді. О вақыт олар маңа товбенен қайтып, ордуларының Раббысы бізні яшайыш йолларымыз үчін ве япқан ішлеріміз үчін жазалады, деділер. Дарьявеш падишалығының 2-нче елында, 11-нче айында, Шеват айында, 24-нче күнінде, Раббы Иддоның торынына, яни Берекияның оғлына, Зекерия пейғамберге ос сөзлеріні йоллады. Ежесінен көргенім будыр. Мына сары атқа минген адам вадейде, мирт тереклері арасында отыра. Архасында есе сары, қаверенкі ве бияз атлар бар еді. Эфендім, олар недір, деп сорадым мен. Меннен лафеткен мелек, олар не олғанына саңа көстереджем, деді. Мирт тереклері арасында тұрған адам, Раббы оларыны ер юзыны юрып бақмаға йоллады, деді. Олар мирт тереклері арасында тұрған Раббының мелегіне бойле дедилер. Ер юзыны юрып бақтық, бұтын ер юзы раат вет тынчтыр. Сон Раббының мелегі, ордуларының Раббысы, Иерусалимге ве Яхуданың шеерлеріне қаршы ачуланғаның 70 йылдыр. Оларға не вақыт шефқатлы баға жақсың, деді. О вақыт меннен лаф еткен мелекке Раббы татлы ве мераметлі сөзлернен жевап берді. Меннен лаф еткен мелек бойле деді. Ордулар Раббысының сөзлеріні хабер ет. Мен Иерусалим ве Сион үчін пек қасеветлендім. Тынч яшаған халқларға қаршы есе ачуым қайнай. Мен чоқ ачуланмағанымда олар яманлыққа яманлық қоштылар. Оның үчін Раббы бойле дей. Иерусалимге мераметнен қайтажам. Анда менім евім құрылажақ, дей ордуларының Раббысы. Иерусалим ғайрыдан құрылажақ. Да, ордуларының Раббысының бойле сөзлеріні илян ет. Менім шеерлерім кене боллыққа толып ташажақ. Раббы кене Сионға теселлі бережек. Кене Иерусалимны сайлап алажақ. Сон мен көзлерімні көтеріп бақтым. Мына дорт бойнус. Меннен лаф еткен мелектен «Бу недір?» деп сорадым. О да маңа «Бу Иехуданы, Исраилны ве Иерусалимны дағытқан бойнызлар» деді. Сон Раббы маңа дорт деміржіні көстерді. Мен ондан «Олар не япмаға келелер?» деп сорадым. Шу бойнызлар Иехуданы ойле дағыттылар ки, кімсе башыны көтеріп оламай. Бу деміржілер ісе Иехуда топрағыны дағытмақ үчін бойнызларыны көтерген халқларыны қорқызмаға ве бойнызларыны ерге ұрмақ үчін келділер.